Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida Lietuviais esame mes gimę.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Dar vienas susitikimas šis iki telefonu su mums mėla ir jau klausytojams pažįstama rašytoja Eglė Juodvalkė. O tiems, kurie negirdėjote ankstesnių laidų, priminsime, kad Eglė Juodvalkė – žurnalistė, poetė, rašytoja, Lietuvai jau žinoma iš daugelio knygų – Sakalai naktį nemiega, Cukraus kalnas arba Lietuvės cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse, Veidrodis ir tuštuma – Jei tu paliesi mane ir kitų knygų. Rašytoja Čikagos universitete baigė slavistikos fakultetą, taip pat pedagoginį lituanistikos institutą, vėliau studijavo pietų Ilinojaus universitete teatro meną. Jos pirmoji kalba yra lietuvių, antra anglų, trečia vokiečių, ketvirtoji graikų. Beveik 20 metų rašytoja Eglė Juodvalkė dirbo Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuje Münchene, Vokietijoje. Taip pat dirbo New York'e Amerikos balse. Mėly klausytojai, telefonu jums kalba Eglė Juodvalkė. Gerbiama Eglė, šį kartą norėtume išgirsti apie darbą Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuose New York'e ir Münchene. Kas yra svarbiausia dirbant radijoje?
Pradėsiu turbūt nuo darbo Laisvojoje Europoje, bet aš pirmiausia pasakysiu jums, kad aš nesu žurnalistė iš profesijos, kad aš esu kaip jų savo mokslė. Rašydavau lietuviškiam laikraščiam ir tai buvo tik tai šalia viso kito, šalia darbo, šalia mokslo, šalia visų kitų užsiėmimų, bet tai buvo vienas iš jų. Ir berašydama pramokau rašyti. Ir taip įvyko, kad man buvo pasiūlytas šitas darbas, aš įtariu, kad tai buvo dėl mano balso. Ir mane ten norėjo. Tuometinis radio vedėjas, jis buvo Juozas Laučka, buvo paimtas iš Amerikos balso, kuriame jis dirbo ilgą laiką ir tada išėjęs į pensiją buvo pakviestas vadovauti lietuvių redakcijai Laisvės ir Laisvosios Europos radijai. Iš pradžių mes buvom Laisvė, kadangi per kažkokią klaidą ar neapsižiūrėjimą mus priskyrė prie Rusijos, bet žinoma, Lietuviai atsikovojo, kad mes esam okupuota tauta ir dalis Europos. Ir tada mes tapome Laisvosios Europos dalimi. Ir po to jau ir mūsų šaukinys buvo kalba Laisvosios Europos radijas, ne Laisvės radijas. Ir tada buvo pasidarę taip, kad mes visi buvom tokie pusėtinai savo moksliai, nes buvo nedaug tokių, kurie norėjo to darbo ir padavė pareiškimus, ir kurių ir balsai, ir raštai visi tiko radijui. Tai iš pradžių, kaip mes ten dirbom, mes buvom labai nedidelė redakcija New York'e. Ta redakcija buvo turbūt 2 ar 3 žmonės. Vienu metu buvome 2, nes toks Algirdas Landsbergis, dramaturgas, literatas, jisai ateidavo kelias dienas per savaitę, jis buvo profesorius viename iš New Yorko universitetų, o kitom dienom jau buvo tik tai vienas žmogus, kuris atstovavo Lietuvę. Tai vienu metu tai buvo Elena Bradūnaitė, kuri dabar lankosi Lietuvoje. Gana dažnai, man atrodo, jinai lieka čia daugiau negu pusę metų, kas met. Tada perėmiau tą vasaros darbą aš ir jis atrodė, kad grinai bus 2 savaičių pabuvimas New York'e, bet taip neįvyko. Taip neįvyko, kadangi tada Aušra Jurašienė ir Jonas Jurašas, kurie buvo laukiami New York'e ir mūsų redakcijoj, įkliuvo Vokietijoje, ir negavo dokumentų, kurių reikėjo išvažiuoti į Ameriką. Tai kol jie susitvarkė savo visus popierius, tai tol mane paprašė, kad aš likčiau, nes Landsbergis turėjo kursus dėstyti ir negalėjo būti, o aš turėjau tęsti savo mokslą ir irgi, taip kaip čia pasakius, negalėjau, bet nusprendžiau, kad vis tiek galiu. Tai tada ir pasilikau Niujorke ir po to parašiau laišką Laučkai, kad jeigu atsirastų vieta, tai aš mesčiau bet ką. Mesčiau darbą, mesčiau mokslą, kad tik galėčiau dirbti laisvoje Europoje. Nes man buvo svarbu, kad pirmas dalykas – kalbėti lietuviškai visą dieną. Nuo ryto iki vakaro darbe, tai praplėsti savo galimybes, nes Amerikoje gyvenančiam lietuviui kalbėti lietuviškai ir uždirbti iš to pragyvenimą yra, nu, toks sapnas, svajonė, bet nereali, kadangi tų darbų yra labai nedaug. Ir mano laimei man taip nuskilo, kad vienas iš tų darbų buvo man pasiūlytas. Ir tada aš manau tikrai, kad mano balsas nulėmė, kadangi turiu iš savo tėvo paveldėtą gražų, sodrų, tokį žemo tembro balsą ir todėl juo mielai pasinaudojo darbdaviai. Tai buvo taip, taip aš atvykau į tą darbą. O pats darbas, tai oi, dalį laiko reikėjo buvo duota vertimams. Reiškia, amerikiečių buvo nustatyta kai kurie dalykai, pavyzdžiui, mūsų vadovas gaudavo rinktis iš straipsnių Amerikos tuotų, kuriuos reikėdavo arba versti, arba pritaikyti lietuvių kalbai. Mums reikėjo turbūt 2 straipsnius per dieną paruošti. Tie, kurie buvo, nu, pats vadovas, paskui kiti, kurie dirbo su kultūrine veikla, reiškia, mes, kurie arba literatūrą apžvelgdavom, arba senesnėje literatūrą, arba iš vis lietuvių gyvenimą užsienyje, tai tie savo laimiai galėdavo rašyti apie visai kitokią dabartį. O tie, kurie turėdavo tik versti, tai tie turbūt buvo nelaimingiausi iš mūsų, kadangi tai yra vertėjo darbas, nebe kūrybinis. Tai va, o tai buvo reikalaujama bent vieną tokį straipsnį reikėjo parengti visiem, kadangi programą reikia užpildyti ir kai kurie straipsniai labai tiko mūsų reikmėms. Tai mes tą ir darydavom, aš savo laimėj galėdavau paruošti kai kuriuos pranešimus apie lietuvius rašytojus nepriklausomoj Lietuvoj pirmojoj ir tada juos įkalbėti, aptarti pačius rašytojus ir jų kūrybos įskaityti arba paimti jo kūrybos iš kitų šaltinių, kur įskaitydavo ar aktoriai gyvenantys jau Jungtinėse valstijose. Tai tas darbas buvo labai, kaip čia pasakius, kol nebuvau Münchene, tai tas darbas, visas darbas, teko tam laikotarpį, tuose 6 mėnesiuose, kuriuos aš viena dirbau Niujorke, tai aš buvau ir viršininkas, ir kalbėtojas, ir diktorius, ir kas tik nori, kadangi buvau viena. Todėl visus tuos darbus išmokau daryti ir pati redaguodavau savo juostas ir panašiai. Ir kai reikėdavo kalbėti su Aleksandru Štromu, kuris nesugebėjo nei sakinio pasakyti, tarpę turbūt 10 kartų sakydamas, tai reikėdavo pašvarinti, kadangi tiek laiko paskirti tokiom kalbom, ne kalbom, tai tada reikėdavo tą švarinti ir reikėjo išmokti, kaip tą daryti. Kadangi iš viso yra eikvojimas veltui radio laiko, o tas laikas yra labai svarbus. Mes turim kažką pasakyti per tą laiką, o ne nusikosyti ar nusičiaudyti ar dar ką nors. Tai iš vis buvo labai didelė pamoka. Darbas radijai ir paskui, kai jau nuvykau į Müncheną ir ten išdirbau daugelį metų, beveik 20. Tai tada darbas truputį pasikeitė, kadangi tada buvo labai paprasta. Kiekvienas buvo mūsų, pradėjom su 5, baigėm su 11. Kai aš išėjau tiek, bet visi turėjom, nu mūsų neužteko, kad galėtumėm tik tai tą, ką norim daryti, o reikėjo būtinai atlikti tą, ką reikia. Nu, tai tada jau pasidarė nebetoks džiugus tas darbas, nes visada yra, nu, maloniausia, kai pats gali nuspręsti, ką darai ir kodėl ir kaip ir panašiai. Tai šitie visi dalykai buvo, nu, buvo kartų, kai radijas, ten visi technikai įjungdavo, mes klausydavom savo laidos ir staiga išgirdavom kažką kitą. Kažkokia kita kalba, tai tada reikėdavo labai greitai pranešti, kad čia ne tas, čia prašau pakeis, čia trūksta lietuvių. Tai tokie, bet jie buvo reti įvykiai. Ir mes su jais sugyvenom puikiausiai, kadangi lietuviams nereikėjo pradžioje patiems redaguoti savo juostų. Įrašyti save irgi pradėjom tik tai jau turbūt pastaraisiais 10 metų mano buvimo, 5, kadangi po manęs jau turėjo visi darbuotojai patys save įrašyti, suredaguoti ir paduoti gatavą produktą. O aš dar turėjau tos laimės, kad aiškinti technikui, va toj vietoj reikia pjauti, toj vietoj reikia vėl pjauti ir išimtą dalį. Bet va, visa, tai sakau, pasikeitė ir tada daugiau atsakomybės teko kiekvienam tarnautojui ir tuo laiku maždaug turbūt ir išėjau. Bet buvo darbas, visi mes buvom tokie, kurie buvom ten dėl to, kad mum rūpėjo Lietuva. Ne dėl ko kito, ne dėl pinigo. Gal buvo koks vienas iš mūsų, kuriam tikrai buvo pinigas pirmoji vietoj. Bet čia visi buvo tokie, kuriam kalba, Lietuva ir visa galimybė kalbėti, dirbti ir kažką duoti Lietuvai, tai čia buvo svarbiausia. Ir va, aš ir po šiai dienai susitinku su kai kuriais iš kolegų, dabar daugiau turbūt su Mykolu Drunga negu su bet kuo kitu. Jis Kaune gyvena ir dirba, jį galima girdėti per Lietuvos radiją, dažnai įrašo apie užsienio spaudą ir atsiliepimus.
Чалюля мажутели, а угличану жалкие.
Jūs dažnai atvažiuojat į Lietuvą ir kokia Lietuva jūs pasitiko šiemet?
Aš jums pasakysiu, kad kai aš atvažiuoju į Lietuvą, man yra kaip atsikvėpti, įkvėpti šviežio oro, įkvėpti Lietuvos dvasios. Man yra taip svarbu, kad aš du kartų atvažiuoju ir du kartų išbūnu, kiekvieną akimirką Lietuvoje yra man brangi. Lietuva mane atgaivina. Yra taip, kad aš atvykstu į poezijos pavasarį. Kaip jūs žinote, yra antra pusė gegužės. Tuo laiku aš atvažiuoju truputį anksčiau, kadangi reikia prisipratinti prie Lietuvos ir reikia pasijusti čia kaip namie ir tada pabūnu ir po to. Veronika Povilionienė dainuojant su grupe, dabar aš neatsimenu, kokia tai grupė buvo, bet buvo modernu, labai gražu, labai. Ten pasirodė taip, kad galvoji, aha, liktų man, galima. O jūs norėjot dar žinoti apie mano...
Cukraus kalną.
Žinokit, kad aš tokio charakterio žmogus, kad aš nuo mažens... Mama sakydavo, tu paauk truputį, tu man apginsi uosį. Uosis buvo už mane 3 metais vyresnis. Bet sakė, jį reikia apginti. O aš buvau mušeika. Iš vis buvau tokia, kad kai tėvai pasakydavo, ką nors negalima, aš atsakydavau, jei noriu, tai ir galiu. Tai čia labai yra blogas dalykas, kadangi kai esi vaikas, tai ne taip turi atsakyti savo tėvam. O iš tiesų turi būti nuolankesnė. Bet aš dėja nebuvau niekada nuolankė, o aš gana anksti nusprendžiau, kadangi ta liga susirgau diabetu. 5 metų ir buvo labai sunku mano tėvam, kurie nieko nežinojo apie tą ligą, ką ir bekalbėt, ir buvo visai svetimam krašte, ir dar tas buvo priedo. Tai... Kažkaip tėvam buvo labai sunku, o man buvo kažkas naujo, įdomaus ir, žinoma, nemielo. Kadangi aš ten ir mėgindavau, ką noriu daryti, ir negalėdavau, ir šiaip gyvenime aš galvojau, kad aš niekada su ta liga nesusigyvensiu, bet aš rasiu būdą gyventi savo gyvenimą. Ir kad ne aš jai tarnausiu, bet ji man tarnaus. Ir kad ieškojau gydytojų tada, kad gydytojas, kuris man padėtų gyventi taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip jo knygoje parašyta, kad diabetu sergantis privalo elgtis. Nu, tai labai mažai tokių gydytojų sutikau, bet sutikau. Ir labai daug tokių, kurie mėgino mano ragus nulaužti. Tai aš tada sunkiai su ta liga tvarkiausi, kadangi aš nenorėjau pripažinti, kad reikia kai ką daryti pagal tai, kas nustatyta. Kad negali būti tik tai priešas tos ligos ir kad ją palenksi. Reikia vis tiek rasti kažkokį būdą pasiekti savo tikslus, nepasiduodant visom negaliu. Va taip. Ir tas man atrodo, kad gimiau po laiminga žvaigžde, kad mane pulkų pulkai angelų sargų saugojo, kadangi šiaip tai būčiau turbūt 10 kartų mirusi. Ir visai su priežastim, reiškia, kad aš išgyvenau, tai čia buvo tik tai Dievo malonė. O šiaip tai aš dabar galvoju, ar aš kreipiausi į Dievą. Taip, aš kreipiausi tada, kai jau man buvo visiškai jau atrodė galas, kai praradau klausą vienoje ausy. Tai iš tiesų man atrodė, kad būtent aš tokiais atvejais, kai jau visiškas krakas, kai išeities jokios nematai, kas čia gero gali išeiti, tai tada vis dėlto kur kreiptis? Ne į žmogų. Koks žmogus gali tau padėti tada? Į Dievą. Ir žinoma, tiki. Ir aš dabar 23 metus laukiau pamatyti kryžiaus kalną. Ir va, šį pavasarį pamačiau, nes aš norėjau jį aplankyti, nes man atrodė toks nuostabus, nuostabus daiktas, kurį būtina man pamatyti. Ir kai aš jį pamačiau, ir aš pamačiau, kiek vilties yra tuos kryžiuose, kiek yra tikėjimo geru, tai tikėjimo, kad tai ką nors pakeis, kad ten yra tūkstančių tūkstančiai tų kryžių ir kryželių ir rožinių ir visko, visko. Ir tada pagalvojau, kad mes vis dėlto esam tikinti tauta. Ir mes teisingai galvojam, kadangi tik tai Dieve mes randame atsakymus į tokius klausimus, į kuriuos nėra kitų atsakymų.
Ten visa Lietuva.
Taip, yra, nuvažiuoja ir galvoja ir per Sovietiją, per baisiausius laikus, ten lietuviai nešė kryžius ir prašymus ir tai yra nuostabu, kad mums buvo leista tą daryti, kad mes pasirinkom, net svarbu kokia jėga mums grasina ar mums neleidžia, bet mes vis tiek tą darom, todėl kad tai yra mūsų šauksmas Dievui.
Kryžiaus šventas visų medžių, tu tik vienas pažyba, neišeldins įlios pradžios, kito tokio niekada.
Dėkojame už nuostabų pasidalinimą ir jei dar jūsų nenuvarginome, pasidalinkite, prašome, savo įspūdžiais iš aplankytų Lietuvos miestų ir miestelių.
Kaimų.
Taip, taip pat ir kaimų. Daugelyje vietų tuose miestuose ir miesteliuose pagrindinėse aikštėse buvo numesti išniekinti partizanų kūnai. Ar mes ir mūsų istorikai ne per daug numenkiname šią temą?
Taip. Aš labai nustebau, kad kai atvažiavau ir pradėjau kalbėti apie eilėraščius, kuriuos parašiau apie partizanus, tai buvo iš genocido muziejaus ir genocido centro labai didelis susidomėjimas, bet iš žmonių buvo taip, kai kuriem taip, kai kuriem nu, bet čia neaiškus šitas reikalas ir man buvo visiškai stebėtina, kad mes galim nevertinti to, ką mūsų partizanai darė, kaip jie parodė savo meilę Lietuvai. Žinoma, buvo visko, buvo ir ten įvairių įvykių ir buvo jie nepaprastai ir sekami. Mes negalim užmiršti, kad tai buvo žmonės, kurie pradžioje atėjo. Pirmiausia, tai turėjo būti baisus gyvenimas. Kaip galima metų metais gyventi miške ir ne kokioj smagioj vietoj, bet bunkeryje po žeme. Kaip mes galim laukti, kad jie nepasikeistų savyje, nes juk tie žmonės buvo taip verbuojami. Ir ne kiekvienas žmogus turi pakankamai valios ir yra pakankamai stiprus, kad galėtų tam atsispirti. Mes patys nežinom, ką mes darytumėm tokiu atveju. Kai kurie pasakojimai apie kankinimus yra stačiai baisūs, bet reikia atsiminti, kad visi tie žmonės vis dėlto pasirinko mišką, o ne Sovietiją. Tai čia man atrodo, kad mes tikrai per daug sumenkinam partizanų visą tą mintį, idėją, kad tuos, kurie pradžioje į mišką pasitraukė, jie ten ir nebuvo tokie išdavikai. Išdavikai atsirado tada, kada jau per ilgai buvo miške ir kitur. Ir, nu, man labai skaudu, kad mes to kraujo, ant kurio yra pastatyta dabartinė laisva Lietuva, tai kad mes nevertinam, man atrodo, kad būtų galima ir pagarbą jiems nereikia gyventi jų gyvenimo, vaikai gali tą daryti, jiems smagu, reiškia žygius ir panašiai, jie tą daro dabar, man visada labai įdomu skaityti apie juos, o mes vyresni galim geriau suprasti, kas tada vyko, ir neteisinti stribų ir nenusivilti savo nusivylimo, nerodyti partizanais. Jie mus išgelbėjo. Mes galim didžiuotis, kad mūsų tauta, mes turim didžiuotis, kadangi ką kitą mes galim daryti. Visi šitie žmonės mirė už Lietuvą, mažiau ar daugiau, vis tiek už Lietuvą. Tai juos reikia mylėti ir puoselėti jų atminimą ir gerbti ir mokyti vaikus apie juos. Svarbiausia.
Sakalėlį, kur tu skrajoji, gal tėviškėlą nežinęs nešioji, kas tai naujo, kas tai girdėti, oi mylimoji šalia, kas tai naujo, kas tai girdėti, oi mylimoji šalia. Partizane, vargo sūnelį, kamgi tu klausi tokių žinelių, drumščia vėjai tavo sodyba, liūdi visa šalia, drumščia vėjai tavo sodyba, liūdi visa šalia. Thank you.
lietus krajoj, gal tėviškėlą nežinęs nešioj, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimui šaliai, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimui šaliai. Tavo sodyboj vengiuoti griovai, namo griovėsiai apšiūrę stovi, o titoli tarpi berželių, trys nauji kapai stovi, o titoli tarpi berželių, trys nauji kapai stovi. Kapelis tavo motulės, antras kapelis seno tėvulio, o šis trečias mėlio kapelis jauniausios seserį, o šis trečias mėlio kapelis jauniausios seserį.
Ačiū Jums labai už visas išsakytas mintis, už dalyvavimą šioje laidoje. Laidos pabaigai, ką Jūs norėtumėte pasakyti?
Aš galbūt norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbus keli dalykai, kad mes pasitikėtumėm savimi, kad imtumėm atsakomybę už save ir savo beje ligas ir taip toliau, kadangi kiekvienas žmogus turi atsakyti už save prieš Dievą. Ir mes visi atsakysim, ar norėsim, ar nenorėsim, mes turim daryti tai, kas neša mum ir Lietuvai garbės. Sudie.
Mėly klausytojai, tuo ir baigiame pokalbį su žurnaliste, rašytoje, poete Egle Juodvalkė.
Lietuviais esame mes gimę.